Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, ο Κύριος μας διαζωγραφίζει την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Αντιπαραθέτει τα δύο αυτά πρόσωπα, των πλούσιων και των Λάζαρων, στην επίγειά του ζωή. Μελιτές μεν, αλλά πολύ ζωηρές γραμμές. Ο ένας, ο πλούσιος, που ζει τη ζωή του, μια ζωή ανέσεως και ευδαιμονίας, χωρίς να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον του, ανευτυχή ή δυστυχή, μέσα σε ένα κτυπητό ατομισμό. Ο άλλος, ο Λάζαρος, ο φτωχός, ρηγμένος στον πυλώνα εκεί του πλουσίου, προσπαθεί να χορτάσει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του πλουσίου. Πλάι στη φτώχεια του όμως, ο Λάζαρος έχει συντροφιά και την αρρώστια. Ο φτωχός βλέπουμε να ζει το δράμα του, χωρίς να δίδει την υποψία ότι αντιδρά τόσο για την προσωπική του κατάσταση, όσο και για την προκλητική ζωή του πλουσίου. Δεν παρατηρούμε καμίαν αντίδραση. Η συμπεριφορά μάλιστα του πτωχού, εξαιτίας αυτής της απουσίας της αντιδράσεως, μας εντυπωσιάζει περισσότερο από την προκλητικότητα του πλουσίου. Αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσουμε τη συμπεριφορά του πτωχού που δεν αντιδρά, θα λέγαμε ότι εφήρμοζε την δεκάτη εντολή. Γι' αυτό εξάλλου βρέθηκε πλουτισμένος βέβαια και με άλλες αρετές, όπως η υπομονή, η μη βαρυγκόμησης κλπ. Βρέθηκε στον παράδεισο μαζί με τον Αβραάμ. Αλλά ποια ήταν αυτή η βασική εντολή, η δεκάτη όπως σας είπα, που ο Λάζαρος την εφήρμοζε ώστε ευρέθη χωρίς να αντίδρα? Η δεκάτη εντολή είναι η εξής: ούκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ούκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίου σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον παιδά αυτού, δηλαδή τον υπηρέτη του, ούτε την παιδίσκην αυτού, δηλαδή την υπηρέτριά του, ούτε του βοός αυτού, δεν θα επιθυμήσεις ούτε το βόδι του, ούτε του υποζυγίου αυτού, ότι έχει ένα καλό και γερό άλογο, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε πάντα όσα το πλησίον σου εστίν. Δεν θα επιθυμήσεις, θα τα βλέπεις με χαρά αλλά ουδέτερα. Δεν θα πεις αχ γιατί το έχει αυτό. Αυτή την εντολή ακριβώς, αγαπητοί μου, βρίσκομαι διάχυτη στη ζωή του φτωχού Λαζάρου, που τονίζεται μάλιστα στα λόγια του Αβραάμ προς τον πλούσιον, όταν του λέγει «Τέκλον, μνήσθητη, ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά». Ίσως δημιουργείται δικαιολογημένα η απορία, δηλαδή πρέπει να υποφέρουμε στην παρούσα ζωή για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού? Ο Θεός δεν έκανε, αγαπητοί μου, τον άνθρωπο να υποφέρει. Άλλο τώρα ότι πρέπει σταυρικά να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά μένει αυτή η φράση του Αβραάμ ακατανόητη, ενιολογικώς ακατανόητη, όταν τη δούμε όπως τη βλέπουμε. Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απέλαβες τα αγαθά σου, λοιπόν δεν έχεις άλλα παρακάτω. Ενώ ο Λάζαρος δεν απέλαβε τα αγαθά του στη ζωή όσο ζούσε και τώρα απολαμβάνει. Δηλαδή, Δεν πρέπει να απολαύσω κάποια αγαθά στην παρούσα ζωή. Πλούσιοι επτόχευσαν, λέγαμε προηγουμένως, στην αρτοκλασία και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, δηλαδή ευσεβείς, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα ελατωθούν από κανένα αγαθόν. Δηλαδή, αυτό το δηλαδή βρίσκεται σε αυτό το σημείο που ήδη τονίσαμε. Τώρα, το γιατί αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε φτώχος, μπορεί να έφταιγε, μπορεί να μην έφταιγε, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι, έχει ότι απέναντι στον πλούσιον δεν φθονεί, δεν ζηλοτυπεί, δεν επιθυμεί τα αγαθά του. Μένει σε αυτό που είναι. Δεν επιθυμεί όσα ανήκουν εις τον πλησίον του. Αυτό είναι ένα βασικό κεντρικό σημείο. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι η δεκάτη εντολή συνδέει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Θα λέγαμε ότι εφόσον ο νόμος είναι 10 εντολές στην Παλαιά Διαθήκη, πιο πέρα από τις 10 τι θα μπορούσε να ήταν? Πιο πέρα από τις 10 είναι η Καινή Διαθήκη. Χωρίς βεβαίως να καταργεί τις 10 εντολές η Καινή Διαθήκη, αλλά η Καινή Διαθήκη είναι υπέρβαση των 10 εντολών. Και όταν λέμε υπέρβαση, τι εννοούμε? Ότι απλώς η Καινή Διαθήκη είναι μέσα στη χάρη του Θεού, αφενός, αφετέρου, εξετάζει ως προς τις πράξεις και τις κινήσεις του ανθρώπου τα ελαττήρια και τις προθέσεις. Ο νόμος έλεγε ουμιχεύσεις. Δεν σου λέγει πάσο βλέπων γυναίκα εις το επιθυμεί σε ίδια εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Αυτό ανήκει στον χώρο της Καινής Διαθήκης. Προετοιμάζεται όμως ο άνθρωπος να περάσει από την Παλαιά στην Καινή. Πώς? Με τη δεκάτη εντολή. Τι λέγει η δεκάτη εντολή? Ουκ επιθυμήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι η δεκάτη εντολή αναφέρεται εις τα κίνητρα, εις τα κίνητρα πάσης πράξεως και εις την πρόθεση του ανθρώπου. Αλλά αν λάβει κανείς υπόψη ότι σε αυτήν την εντολή, την δεκάτη, δίδεται πνοή, δίδεται περιεχόμενον, βαθύ περιεχόμενον και στις άλλες 9 πρώτες εντολές. Γιατί? Εάν δεν επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, τότε αναμφισβήτητα ου μιχεύσεις. Εάν δεν επιθυμήσεις τα κτήματα του πλησίον σου, προφανώς ου κλέψεις. Εάν δεν επιθυμήσεις σφοδρά τα υπάρχοντα του αλουνού, προφανέστατα ου φωνεύσεις, γιατί σκοτώνουν οι άνθρωποι. Εάν ακόμη δεν σε ενδιαφέρει τι ο άλλος κατέχει, τότε προφανώς ου ψευδομαρτυρήσεις. Να λοιπόν, βλέπετε ότι η δεκάτη εντολή καθορίζει στο βάθος τις άλλες 9 εντολές. Αλλά τι είναι όμως αυτή η επιθυμία που λέγει εντολή? Ουκ επιθυμήσεις. Μοιάζει εκ πρώτης όψεως παράξενο να στέκεσαι εκεί φτωχός, ρημαγμένος, πεινασμένος και αρρωστιάρης στον πυλώνα ενός πλουσίου προκλητικά ζώντος ανθρώπου και να μη σου κάνει εντύπωση αυτό? Μα είναι καταπληκτικό. Τι είναι λοιπόν αυτή η επιθυμία? Είναι, αγαπητοί μου, η ικανοποίηση του εγώ που πολλές φορές εκφράζεται με λανθάνουσες καταστάσεις, όπως είναι η ζήλια. Αυτή ακριβώς η κατάσταση της επιθυμίας που είναι η ικανοποίηση του εγώ είναι αυτή που γεννάει όλες τις αμαρτίες. Αν αυτή εμπνέει και βοηθά και δίδει νόημα ορθών σε όλες τις αρετές, προφανώς η απουσία της γεννά όλες τις αμαρτίες. Έτσι, η πρώτη κακή επιθυμία που εισήλθε εις τους πρωτοπλάστους ήταν πρώτον ως ειδονή στο σώμα. Τι ωραίος λέγει αυτός ο καρπός. Πρώτα δεν ήταν ωραίος αυτός ο καρπός? Τώρα πώς τον βλέπουν? Αγαπητοί μου, θα το δούμε στη ζωή μας αυτό ως εξής. Όταν είμαστε στη χάρη του Θεού και τη νιώθουμε κατά αισθητών τρόπων τη χάρη του Θεού, βλέπουμε αλλιώτικα τα πράγματα, τα αντικείμενα, τα πρόσωπα, αυτό το σύμπαν ολόκληρο, το νόημά του, πολύ διαφορετικά από ότι αν είμαστε σε κατάσταση απουσίας της χάριτος του Θεού, αν είμαστε σε κατάσταση οργής, σε κατάσταση πλεονεξίας ή ό,τι άλλο, ατομισμού. Φοβερό. Αλλάζουν τα μάτια, αλλάζουν τα μάτια. Έτσι τα μάτια των πρωτοπλάστων είδαν αλλιώτικα των καρπών. Έτσι πέρασε η ειδονή στο σώμα. Η ειδονή δεν είναι μόνο η γενετησία, η ειδονή είναι ό,τι είναι εκείνο που κάνει τις αισθήσεις να ικανοποιούνται. Ακόμη πέρασε και ως υπερηφάνεια της ψυχής, ως δόξα, καλύτερα ως καινοδοξία. Έτσι πέρασε η επιθυμία μέσα στον άνθρωπο. Και η επιθυμία, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός Θεός, συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν. Όταν συλλάβει, λέγει, η επιθυμία γεννά την αμαρτία. Έτσι, για τη διόρθωση του ανθρώπου, αγαπητοί, ο Θεός παραγγέλει την δεκάτη εντολή, που ανανεώνεται οπωσδήποτε εις την Καινή Διαθήκη, παίρνει πλατύτερο και βαθύτερο ακόμη περιεχόμενο. Γι' αυτό θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας. Μη ξεπερνάτε την πρόνοια της σαρκός, υπερβαίνετε την πρόνοια της σαρκός των σωματικών σας αναγκών. Μη ξεπερνάτε για να φτάνετε σε εκείνα που δεν τελειώνουν ποτέ και που λέγεται επιθυμία. Ή ακόμα, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος, συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, στην πρώτη του επιστολή, παν το εν το κόσμο, ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο, ενενία πάντοτε ηθική ο κόσμος, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Μη αγαπάτε, συνεπώς μην επιθυμείτε, αυτό θα πει μη αγαπάτε, μη επιθυμείτε, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, επιθυμεί τον κόσμο, ουκ έστιν η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Δεν υπάρχει η επιθυμία του Θεού. Είναι δύο επιθυμίες, αγαπητοί, σημειώσατε το, είναι δύο επιθυμίες. Είναι μια στην πραγματικότητα, αλλά διαστράφει. Και διαστρεφωμένη η μία, η επιθυμία που στρέφεται προς τον κόσμο, διορθώνεται και ξαναγυρίζει πάλι προς το Θεό. Ή σ' άλλους ανθρώπους είναι διαστραμμένη η επιθυμία, σ' άλλους είναι ορθή. Δηλαδή η επιθυμία άλλοτε είναι εστραμμένη προς τον κόσμο και διαστραμμένη συνεπώς, και άλλοτε είναι στραμμένη προς τον Θεό και έτσι είναι ορθή. Πλαταίνοντας και ερμηνεύοντας περισσότερο την εντολή αυτήν, την δεκάτη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας σημειώνει, σας διαβάζω μόνο: ουκ επιθυμήσεις τι των πλησίων σου, ουκ τίμα, ου χρήμα, ου δόξα, ό,τι έχει και δόξα ακόμη, ουδέ όσα του πλησίων σου εστίν. Η γάρ επιθυμία εν τη ψυχή συλληφθήσα τίκτη αμαρτίαν. Η δε αμαρτία αποτελεσθήσα από κει η θάνατον για να η θάνατον. Σι δε των αλωτρίων ουκ επιθυμών και της πλεονεξία αρπαγής η δίνα σε αφέξει να απομακρυνθείς. Μάλλον μενούν και από τον σον παρέξεις το ετούντι και ελεήσεις καθώσον εφικτών των χρήζοντα ελέους. Όχι μόνο να μην επιθυμήσεις, αλλά μάλλον και να βοηθήσεις τον πλησίον σου από ό,τι έχει ανάγκη. Και ουκ αποστραφήσει τον θέλοντα δεν είσαστε, και εκείνον που επιθυμεί θέλει, έχει ανάγκη από χρήματα, από πράγματα να τον δανείσεις. Κάντι τον απολωμένο να ευρύς. Αν βρεις, λέει, κάτι που έχασε κάποιος νοικοκύρης, το ζώο του, συγκεκριμένα εκεί αναφέρεται, στο ζώο του, ένα αντικείμενό του, ανασώσεις το δεσπότη. Δηλαδή θα το διασώσεις το αντικείμενο ή το ζώο και θα το αποδώσεις στον ιδιοκτήτη. Όχι μόνο δεν θα επιθυμήσεις, βλέπεις τον πλούσιο και λες, κοίταξε η τσέπη του είναι φουσκωμένη, πόσα πεντοχίλιαρα, αν είχαμε δεκαχίλιαρα θα έλεγα δεκαχίλιαρα, πεντοχίλιαρα που μπορεί να έχει εκείνη η τσέπη. Αν αυτό το πορτοφόλι το βρεις στο δρόμο, επίστρεψέ το. Όχι μόνο να μην το επιθυμήσεις, αλλά κι αν περιέλθει στα χέρια σου ακόμη με αυτόν τον τρόπο της απολίας, του χασίματος, επίστρεψέ το. Αυτά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ανασώσεις, λέει το δεσπότη, καν τον εχθροδός προσέ διακειμένον ούτως ή. Ακόμη κι αν αυτός είναι εχθρικά διακείμενος προς εσένα, που να μην σου δώσε ποτέ σημασία. Αν μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι στην παραβολή. Εκεί που οι υπηρέτες τεινάζουν το τραπεζομάντιλο μαζί με τα ψυχούλα και ό,τι περιέχει ένα τραπεζομάντιλο τραπεζιού, έπεσε μπροστά στον φτωχό Λάζαρο και ένα ασημένιο πυρούνι. Και τότε να σηκωθεί ο φτωχός Λάζαρος, να πάρει το πυρούνι και να πάει στον πυλώνα και να πει, σας έπεσε ένα ασημένιο πυρούνι, πάρτε το. Και να μείνει πάλι με τα ψυχουλάκια του. Έτσι αποφεύγεται με τον τρόπο αυτόν, αγαπητοί μου, αυτός ο κακός μιμητισμός που υπάρχει στους ανθρώπους και που πραγματικά τους καταστρέφει. Να κάνω αυτό που κάνει ο άλλος και συνεπώς τον ζηλεύω. Επιθυμώ να κάνω και αυτά που κάνει ο άλλος, που ζει ο άλλος, που συμπεριφέρεται ο άλλος. Έτσι αποφεύγεται ακόμη η ζηλοτυπία, αυτό το σαράκι το φοβερό, ο φθόνος, η πλεονεξία. Κάποτε, αγαπητοί οι Εβραίοι, όταν ήσαν στην έρημο, επιθύμησαν να φάνε κρέας. Επιθυμία κι αυτό. Θυμήθηκαν τι τρώγαν στην Αίγυπτο μαζί με τους Αιγυπτίους. Τότε αυτόματα είδαν το ψωμί, δηλαδή το μάνα, ως διάκαινον, το και με έψιλον, κούφιο. Λένε στο Μωυσή ότι εμπούκτησε, λέγει, η ψυχή μας εν το άρτο τούτο το διακαίνω, σε αυτό το κούφιο, το ανόητο, το απέσιο αυτό ψωμί, το μάνα, που όπως μας πληροφορεί η Σοφία Σολομόντος, ή το θαυμάσιον. Γιατί δεν το έβλεπαν θαυμάσιο? Είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως, όταν αλλάξει προαίρεσης, τότε αλλάζουν τα μάτια, αλλάζει η γεύση, αλλάζουν οι αισθήσεις, βλέπουν, ακούν αλλιώτικα. Και τότε ο Θεός, κατά παραχώρηση, τους έδωσε ορτίκια. Γνωρίζετε την ιστορία, ορτίκια, πολλά ορτίκια. Και τους λέει, θα φάτε τόσα που θα βγουν από τις μύτες σας. Όπως το λέμε και στη σύγχρονη έκφραση, θα το βγάλεις από τη μύτη. Έφαγαν και έπιασαν να κάνουν και παστά. Και βεβαίως, ίσως ή το ατελής ο τρόπος εκεί διατηρήσεως στην έρημο, και έπεσε, λέγει, χολέρα. Και πέθαναν πολλοί, αγαπητοί, χιλιάδες πέθαναν. Και τους έθαψαν βεβαίως. Και τα μνήματα αυτά ονομάστηκαν μνήματα επιθυμιών. Αν μπορούμε πάντα να θυμόμαστε αυτήν την θέση, μνήματα επιθυμιών. Ο Θεός όμως, αγαπητοί, έβαλε μέσα στον άνθρωπο την επιθυμία για να επιθυμεί αγαθά πράγματα. Επιθυμία από το Θεό είναι. Εξαρτάται όμως από την προαίρεση του ανθρώπου, που είναι ελευθέρα, που θα στραφεί. Έτσι, κεφαλαιώδης τα λέγαμε επιθυμία στον άνθρωπο είναι να επιθυμήσει το δημιουργό του, που δεν είναι ποιος άλλος παρά ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Έτσι γράφει ωραιότατα το άσμα ασμάτων για εκείνον ο οποίος, δηλαδή τον ενανθρωπίσαντα ιών του Θεού, που είναι, λέγει, όλος γλυκασμός, όλος επιθυμία. Είναι στο άσμα 5,16, φάρινξ αυτού γλυκασμή και όλος επιθυμία. Ολόκληρος, λέγει, ολόκληρος, είναι μια επιθυμία. Είναι η αγαθή επιθυμία αυτή. Είναι η επιθυμία, αγαπητοί μου, ακόμη αν θέλετε, πέραν από την επιθυμία του προσώπου του Ιησού Χριστού, η επιθυμία της Βασιλείας του Θεού. Είναι ακόμα η επιθυμία, η Αγία επιθυμία, που είναι η κοινωνία των Αγίων. Ακόμα είναι η επιθυμία να αγαπά κανείς τον άλλον άνθρωπον. Και τότε αναμφισβήτητα μοιάζει με τους αγγέλους. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, και άγγελοι παρέλαβαν την ψυχή του Λαζάρου και την έφεραν εις τον Παράδεισον. Αγαπητοί μου, η εποχή μας έχει αναπτύξει καθ' υπερβολή την επιθυμία. Όλες οι τεχνικές επινοήσεις του πολιτισμού αποσκοπούν σε αυτήν την ικανοποίηση της επιθυμίας. Αλλά μια κακή επιθυμία, μια διεστραμμένη επιθυμία. Ο νόμος λέγει ούκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. Εγώ επιθυμώ την γυναίκα του πλησίον μου. Ο νόμος λέγει δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου. Εγώ επιθυμώ το σπίτι του πλησίον μου. Γιατί αυτός να έχει αυτή τη σπιταρώνα και εγώ να έχω ένα απλούστερο σπίτι? Όχι, θα έχω και εγώ αυτό το σπίτι που έχει αυτός. Έτσι, αφού μπήκε η επιθυμία, η οποία επιθυμία, όπως σας είπα, υποβοηθείται από τη σύγχρονη ζωή, από τον σύγχρονο τρόπο του σκέπτεστε και από τον σύγχρονο τεχνικό μας πολιτισμό, γι' αυτό και κάθε κακία είναι πιο εύκολη. Στον κοινωνικό τομέα, προσέξτε, αυτή η διακυρισσωμένη ισότης, η διαβόητη αυτή η ισότης και η λεγόμενη κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι παρά έκφραση, αρνητική όμως, της δεκάτης εντολής. Δηλαδή, στην πραγματικότητα επιθυμούμε τα αγαθά του άλλου. Όχι γιατί από αγάπη κινούμεθα, για να μιλάμε για μια ισότητα ή για μια κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά για να κατέβει ο άλλος να είμαι στο ίδιο επίπεδο μαζί του, γιατί ζηλεύω. Αυτό θα βρούμε στο βάθος, αγαπητοί μου, όταν ζητούμε δικαιοσύνη κοινωνική και ισότητα. Είναι, όπως σας είπα, μια αρνητική έκφραση της δεκάτης εντολής του νόμου. Γιατί δεν υπάρχει αγνώτης προθέσεως. Την αγνότητα των προθέσεων μόνο το Ευαγγέλιο χαρίζει. Και αφού το Ευαγγέλιο να απουσιάζει από τη ζωή μας, τότε δεν είναι γνήσια τα ελαττήρια. Έτσι γεννήθηκαν, αφού δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτήν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, έτσι γεννήθηκαν οι επαναστάσεις, ο αναρχισμός, το έγκλημα. Και επιμένει η εποχή μας να διαφημίζει, ακόμη και δια της νομοθεσίας, ακόμη και μιας ανθρωπιστικής ηθικής, όχι ευαγγελικής, το σύνθημα της αντιδράσεως και της επαναστάσεως. Να λέμε στα παιδιά, αντιδράτε στο σπίτι σας, αντιδράτε στην κοινωνία. Να λέμε παντού, επαναστατείτε ενάντια στο ενάντια, το είπα επίτηδες, το βάζω εντός εισαγωγικών, ενάντια στο κατεστημένο. Επαναστατείτε, αντιδράτε. Βλέπετε, μας είναι συνεπώς αδιανόητη σήμερα η στάση του φτωχού Λαζάρου. Τελείως αδιανόητη μας είναι, αγαπητοί. Τη θεωρούμε παθητική, ενώ στην πραγματικότητα είναι δυναμική. Γι' αυτό ο γνήσιος χριστιανισμός δύναται να θεωρηθεί εχθρός των σκυρτημάτων της εποχής μας. Εδώ είναι και ο μεγάλος κίνδυνος για τους πιστούς να παρασυρθούν από τις λογικοφανείς και τις ηθικοφανείς θέσεις τούτου του κόσμου και να ξεχάσει τη δεκάτη εντολή. Ναι, την εντολή εκείνη που κάνει τους πιστούς αγίους και τους στέλνει στον παράδεισο.